Bez orhideju kolekcijām vēl būs apskatāmas arī tilancijas, kas ir interesanti augi, kas savaļā sastopami Amerikā. Būs iespēja arī iegādāties orhidejas, kā arī noteikti aprunāties ar orhideju audzētājiem, un viņi noteikti dalīsies pieredzē, kā arī sestdienās 2001 visu laiku aicināti uz meistarklasēm, kur pieredzējuši orhideju audzētāji dalīsies ar padomiem un rādīs, kā orhidejas var labāk pārstādīt. Katru gadu orhideju audzētāji izvēlās kādu savu skaistāko vai mīļāko lolojumu, un šogad tā ir Helēnas kurpīte, kur ir atklāta tomēr salīdzinoši nesen Vietnamas ziemeļos un atklājas krievu pētnieks Leonīds Averjānovs un nosauca savas sievas vārdā par Helēnu. Helēnas kurpīte tātad. To varēs arī apskatīties.